อนโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดเรื่องในธรรมบทเรื่องพระนวาสีวนวาสีติสสะซึ่งแปลว่าปฏิสสะผู้อยู่ป่าเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นที่กรุงราชคฤห์แต่ว่าปฐมเทศนานั้นก็เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีมีใจความว่ามหาเสนพราหมณ์ซึ่งเป็นสหายของท่านวังกันตะซึ่งเป็นพ่อของพระสารีบุตรหรือท่านวังกันตะพ่อของพระสารีบุตรเนี่ยเราก็ไม่ได้พบว่าปรากฏบทบาทที่ไหนอย่างไรก็ยังเข้าใจว่าท่านน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าก็เป็นคาหมาสารเป็นเศรษฐีที่รวยมากท่านบอกว่ามีทรัพย์ถึง650โกฏิแต่ตอนนั้นพระสารีบุตรก็เป็นหัวหน้าครอบครัวในการต่อมาเมื่อพระสารีบุตรออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็คิดจะไปโปรดก็เรียกว่าเกลือของพ่อนะฮะท่านมหาเสนพราหมณ์เนี่ยตอนเช้าท่านก็อุ้มบาตรไปบิณฑบาตที่กรุงราชคฤห์ก็ผ่านหน้าบ้านแต่ตอนนั้นท่านมหาเสนนี่จนลงคือจนมากๆจนเรียกว่าไม่มีจะอยู่จะกินก็ที่อยู่นะพอมีแต่ว่าที่กินไม่ค่อยมีท่านก็อายท่านก็บอกว่าท่านก็คิดนะฮะว่าลูกชายเราไม่รู้ว่าเวเนี้ยเรายากจนมากไม่สามารถทำบุญตักบาตรได้เลยก็แอบซ่อนตัวเองรุ่งเช้าพระสารีบุตรก็ไปอีกท่านก็ซ่อนอีกสารีบุตรก็ไปท่านก็ซ่อนต่อมาในท่านได้ไปได้ข้าวมัทุปายาสถาดหนึ่งที่บอกบนแก่พราหมณ์คือไปสอนพวกพราหมณ์ทั้งหลายจะได้มาแล้วแทนที่จะกินเองก็คิดถึงพระสารีบุตรว่าตอนนี้เราก็มีอาหารแล้วที่จะถวายลูกของเราพระสารีบุตรท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติพอดีก็รู้ด้วยจิตว่าเวลาเนี้ยมหาเสนพราหมณ์กำลังคิดถึงท่านท่านก็ไปปรากฏตัวต่อหน้าบ้านของท่านมหาเสนาก็เชิญนิมนต์ให้เข้าไปนั่งในบ้านแล้วก็เอาข้าวมัทุปายาสเนี่ยมาถวายแต่พระสารีบุตรท่านก็รับเพียงครึ่งเดียวท่านมหาเสนะบอกว่าอาหารถาดนี้มันสำหรับคนคนเดียวถ้าพระคุณเจ้าจะสงเคราะห์โยมก็ให้สงเคราะห์ในชาติหน้าเถอะอย่าสงเคราะห์ในชาตินี้เลยก็ได้โปรดรับอาหารนี้ให้หมดทั้งถาดพระสารีบุตรก็รับแล้วก็เพื่อจะฉลองศรัทธาเนี่ยก็นั่งฉันให้ท่านเห็นฉันเสร็จก็อนุโมทนาด้วยคาถาสั้นๆแล้วท่านก็กลับไปก็เข้าใจว่ามหาเสนพราหมณ์คงอดข้าวนะแต่ท่านไม่ได้บอกก็พูดไปว่าเมื่อพระสารีบุตรไปแล้วไม่นานเนี่ยท่านก็ตายคือตายนานขนาดไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วหลังจากได้ให้ทานแก่พระสารีบุตรซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติคือทานในลักษณะนี้ในฐานะของวัตถุทานเนี่ยถือว่าเป็นทานที่ใหญ่ที่สุดก็เรียกว่าประกอบด้วยสัมปทาคุณ4ประการซึ่งตามปกติแล้วก็ หาโอกาสที่ได้ถวายทานในลักษณะนี้นี่ยากเพราะสัมปทาคุณสี่ในโอกาสจะพร้อมนี่มันยากมากคือเท่าที่เจอในสมัยพุทธกาลก็มีประมาณ6ท่านที่ได้รับผลในปัจจุบันคือให้ทานอย่างนี้แล้วก็ได้รับผลในวันนั้นคือเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองไปในวันนั้นแต่พอดีท่านมาเสนาท่านตายไปก่อนก็เลยก็ไปรับผลในชาติหน้าตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในกรุงสาวัตถีในครรภ์ปัญญาของเศรษฐีในกรุงสาวัตถีสัมปทาคุณสี่นั้นก็ลืมไปว่าสัมปทาคุณสี่นั้นคือหนึ่งวัตถุสัมปทาคนได้รับทานที่ท่านเรียกว่าปฏิฆาหกคือผู้รับทานเนี่ยจะต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ด้านใดอย่างหนึ่งนะก็มีเฉพาะสองประเภทนี้เท่านั้นแล้วก็สองปัจจยสัมปทาคือสิ่งที่เรานำมาให้เนี่ยเป็นของที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์สุจริตของไม่ได้เน้นที่ประณีตหรือไม่ประณีตนะฮะแต่เน้นที่จิตที่ประณีตหมายความว่าจิตใจมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาปรารถนาที่จะถวายทานรู้สึกเป็นสุขที่ได้ถวายท่านก็มาวัดกันที่เจตนาเรียกว่าเจตนาสัมปทาคือก่อนที่จะให้ขณะให้หลังจากให้ไปแล้วเนี่ยก่อนจะให้ก็เกิดศรัทธาเปี่ยมล้นขณะให้ก็มีปีติปราโมทย์หลังจากให้ไปแล้วพอเหนียวนึกสึกนึกมันก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นแล้วคุณาติเรกสัมปทาคือพระยบุคคลที่ท่านมารับทานท่านต้องออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแล้วเราเป็นคนถวายท่านครั้งแรกคนแรกก็หมายความว่าพระอรหันต์พระอนาคามีออกจากนิโรธสมาบัติคราวหนึ่งแล้วก็จะโปรดคนได้หนึ่งคนนะเพียงแต่ว่าบางทีมันเป็นมีปัญหาที่อื่นเช่นว่ามีปัญหาที่ตัวปัจจัยมีปัญหาที่เจตนาเนี่ยมันก็ได้ผลไม่สมบูรณ์แนวตรงนี้มันก็ตรงกับหลักที่เรียกว่าทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้แล้วก็ฝ่ายผู้รับหมายความผู้ให้ก็สมบูรณ์ด้วยของที่ให้และก็เจตนาในการให้เราก็สมบูรณ์ด้วยคุณก็ออกจากในโรสมาบัติแล้วก็เป็นพระญาบุคคลด้วยผลของการให้ทานอย่างดีที่ถึงพร้อมด้วยสัมปทาคุณสี่ประการเนี่ยทำให้มหาเสนพราหมณ์ที่ถือปฏิสนธิในครรภ์ของเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนั้นเกิดแพ้ท้องประหลาดคืออยากจะทำบุญเลี้ยงพระสัก500ก็บอกสามีสามีก็จัดให้จัดทำบุญเลี้ยงพระ500รูปแล้วในช่วงที่คันโตขึ้นโตขึ้นก็ถวายทานด้วยถวายทานราตรีละ500 500จนถึงกับเด็กคลอดก็ทำพิธีถวายทานแล้วก็ตอนก็เรียกว่าตัดผงไฟนะฮะตัดผงไฟก็ถวายทานนิมนต์พระสารีบุตรเพราะเด็กในครรภ์มีความรู้สึกผูกพันกับพระสารีบุตรจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แต่ว่าตอนอยู่ในครรภ์เธอก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะตอนคลอดมาแล้วเนี่ยตอนที่ทำพิธีเรียกอะไรแล้วไม่ใช่คนถูกตัดผงไฟแต่ตัดผงไฟก่อนก็เขาให้นอนบนผ้ากำคน ราคาเป็นแสนเธอพอเห็นพระสารีบุตรท่านก็นึกได้นะว่าท่านผู้นี้เป็นบุรพาจารย์ของเราทรัพย์สมบัติเหล่านี้เราได้เพราะการสงเคราะห์ของท่านผมก็ปรารถนาที่จะถวายผ้ากำพลแก่พระสารีบุตรเธอก็พูดไม่ได้นะก็เด็กอ่ะเลยเอานิ้วไปเกี่ยวผ้ากำพลไว้เขาก็นึกว่าเด็กเขาก็ดึงออกพอดึงเด็กก็ร้องไห้พ่อแม่ก็ห้ามไม่ให้ดึงปรากฏว่าพอไปใกล้พระสารีบุตรเนี่ยเธอก็ดึงผ้าเนี่ยให้ตกข้างพระสารีบุตรแม่แทนที่จะคิดว่าเด็กก็ไม่คิดว่าเด็กว่าลูกเรานั้นมีวาสนามีบารมีเธอต้องการถวายผ้ากับพระสารีบุตรก็ถวายผ้ากำพลราคา 100,000 แก่พระสารีบุตรแล้วก็ถวายมาอย่างนี้มาเรื่อยนะจนถึงกตัญจุพออายุได้7ขวบเนี่ยมันจิตใจมันโน้มเอียงไปในทางที่จะบวชก็พอใจในเพศของนักบวชก็บอกแม่ว่าอยากจะบวชนี่ความโน้มเอียงในแนวเนี้ยคือที่จริงแล้วเรามีตัวอย่างคนเยอะนะฮะคนในบ้านเมืองแม้แต่ในบ้านเมืองเรายังมีเยอะเลยรูปนิสัยที่ติดมาโดยกำเนิดมันตกแต่งภพชาติให้มีความประณีตประวัติสมเด็จพระมหาสังฆเจ้ากรมยาวิชาโรรสอดีตเจ้าวาดวัดวอนะฮะจะเป็นองค์ที่3นะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากรมยาวพรเรศแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณะซึ่งก็สิ้นพระชนไปเท่าไหร่ล่ะทั้งหมดมันก็ตั้งแต่ประสูติมาจนถึงนี้ก็รู้สึกจะร้อยกว่าปีนะคือท่านอัธยาศัยโน้มเอียงไปในทางนี้ตั้งแต่บวชตั้งแต่เด็กๆสนใจในเรื่องศาสนาแล้วตอนเป็นเด็กๆก็เล่นเป็นพระเล่นห่มจีวรเล่นบิณฑบาตเล่นเทศเล่นอะไรต่างๆคือไม่ได้เล่นเหมือนคนอื่นแล้วในสุดท่านก็บวชอยู่จนสิ้นไปจนตอนปฏิสัตตอนเนี้ยตอนที่ถวายอาหารหลายครั้งหลายคนเนี่ยก็ได้ชื่อใหม่นะฮะตอนตั้งชื่อเนี่ยก็ตั้งชื่อปฏิสัตเพื่อเรียนชื่อของพระสารีบุตรรู้สึกว่าลูกมีผูกพันกับพระสารีบุตรมากพระสารีบุตรเดิมท่านชื่ออุปติสสะเลยขอติสสะมาตั้งชื่อว่าติสสะแล้วก็พอมีการถวายทานหลายครั้งหลายขนค่อนข้างจะแปลกเขาก็ชื่อว่าปินละปาตะปินละปัตตะทายกะติสสะติสสะผู้ให้บิณฑบาตผู้ถวายอาหารและบิณฑบาตและเมื่อเธอต้องการบวชปรากฏว่าพ่อแม่ก็ดีใจที่ลูกอยากบวชก็นำไปหาพระสารีบุตรบอกว่าเด็กต้องการจะบวชพระสารีบุตรก็เรียกมาเตือนว่าติสสะบวชนี่ไม่ใช่สนุกนะเรายังเป็นเด็กอยู่จะกินจะอยู่จะหลับจะนอนในลำบากนะอยากได้อาหารเย็นก็ได้อาหารร้อนอยากได้อาหารร้อนก็ได้อาหารเย็นเราไม่สามารถจะเป็นอยู่อย่างที่เธอเป็นอยู่ได้หรอกต้องคิดให้ดีแต่ว่าเด็กก็พอใจที่จะบวชบอกว่าผมอยู่ได้ผมพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นแต่ในที่สุดพระสารีบุตรก็เรียกมาบอกเรื่องบอกปัจจปัญญากะกรรมฐานคือการบวชเนี่ยการบวชเนี่ยมันเปลี่ยนมาหลายครั้งนะครับก็ครั้งแรกก็เรียกเอหิภิกขุคือพระเจ้ารับสั่งให้เป็นภิกษุมาก็มี2วิธีมี3วิธีนะฮะที่จริงก็มี4วิธี วิธีหนึ่งคือผู้ขอบวชยังไม่เป็นพระอรหันต์คอยรับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดแต่ถ้าผู้จะขอบวชเป็นพระอรหันต์แล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วรับสั่งว่าจงเป็นผู้ภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วแต่บางทีนี่เขาบวชมาแล้วเขาขุดปงผมนุ่งผมผ้ากาสาวพัดมาแล้วการนุ่งผมผ้าในสมัยพุทธกาลก็คงไม่เหมือนอย่างที่เราห่มเท่าไรหรอกมันคงจะห่มแบบธรรมดาเนี่ยเพราะเราดูที่ท่านอธิบายว่าคือพูดรวมๆมานุ่งให้เป็นปริมณฑลห่มให้เป็นปริมณฑลคือนุ่งห่มให้เรียบร้อยอย่านุ่งห่มแบบชาวบ้านแต่นั่นเองนะใช้คำกว้างๆแล้วก็ขนาดผ้าเองเนี่ยกำหนดอย่างเล็กเอาไว้ไม่ได้กำหนดอย่างใหญ่กำหนดอย่างเล็กเอาไว้ไม่เกินนั้นนะอย่างเล็กเนี่ยก็ไม่เกินนั้นไอ้โตขึ้นเกินกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามันก็มีข้อหนึ่งที่กำหนดเอาไว้ว่าจีวรเนี่ยไม่เกินของพระพุทธเจ้าหรือไม่กว้างยาวเกินของพระพุทธเจ้าก็ผ้ากาสาวพัสก็คงจะยังก็ยังนึกถึงนักบวชฮินดูอยู่นะฮะว่าเอ๊ะมันคงจะคล้ายๆแนวเนี้ยนะพระที่ห่มเนี่ยพอเราดูที่เราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเราเห็นพระพุทธรูปเมื่อหลังจากนั้นมา600ปีแล้วการนุ่งห่มก็คงเปลี่ยนแปลงพระพุทธรูปยุคแรกก็คือยุคคันธาระก็มีลักษณะการห่มคลุมมีลักษณะการห่มคลุมก็ดูแล้วคล้ายๆกับเอาผ้ายาวๆมาเสวียงบ่าพาดไปคือพาดที่คอก่อนแล้วก็จะเหวี่ยงบ่าพาดไปข้างหลังเพราะว่าตรงนี้มันจะพิ้วเป็นรอยลงไปแล้วก็ยุคหลังมายุคอมราวดีก็ประมาณศตวรรษที่9ก็ดูจะเปลี่ยนไปคล้ายๆกับที่พระธรรมยุทธ์ห่มในปัจจุบันก็มาดูทีหลังมันก็เปลี่ยนนะฮะแต่ก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ก็เปลี่ยนไม่ค่อยมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเกณฑ์กำหนดให้เรียบร้อยก็แล้วกันก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็ตกลงว่าเมื่อบวชท่านก็ให้สัจจะไอ้วิธีอย่างหนึ่งก็คือทรงพูดมาบวชนะทรงพูดมาว่าต้องการจะมาบวชในสำนักพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันมีอันตรายอยู่ก็อยากจะบวชพระเจ้าก็รับสั่งให้บวชคือบางคนที่เราดูแล้วเนี่ยมันยังปุกุสาติกุลบุตรนะฮะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะฮะพระเจ้าปุกุสาตินี่เป็นพระเจ้าเป็นกษัตริย์ครองกรุงมิถิลาก็ท่านก็ไม่ได้แต่งจีวรมาคงแต่งแบบชาวบ้านเนี่ยแต่ว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าก็ถือว่าตัวเองบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าเทศเนี่ยพระเจ้าเรียกภิกษุพระเจ้าเรียกภิกษุทั้งที่ว่าท่านไม่ดมจีวรอะไรแต่พระเจ้าก็เรียกภิกษุแล้วก็เทศแล้วก็ท่านก็ไปหาจีวรนะฮะไปหาจีวรเพื่อจะบวชก็ถูกโควิดตายซะก่อนก็เลยไม่ได้บวชแต่ก็บรรลุมรรคผลนะฮะเป็นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็ในการต่อมาก็มาบวชแบบสามเณรเนี่ยฮะบวชสามเณรที่บวชทุกวันเนี่ยนะครับแต่ว่าการบอกอารมณ์ว่ากรรมฐานแต่จะปัญญากะกรรมฐานเดิมทีเดียวเนี่ยบอกก่อนให้ศีลบอกก่อนขอบรรพชาแล้วก็มีสามเณรบางองค์แกรู้สึกขยักขยแงรู้สึกรังเกียจผมขนและฟันหนังรู้สึกรังเกียจพระโกนผมไปก็อธิบายไปเห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกอย่างนั้นอย่างนี้เนรก็รู้สึกขยะแขยงเลยวิ่งหนีเลยไม่บวชพุทธเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวไปบอกตอนนั้นบอกทีหลัง บอกว่าเธอขอบรรพชาอุปสมบทก่อนขอบรรพชาก่อนแล้วก็บอกแล้วต่อจากนั้นก็ให้สมาทานศีลให้อมจีวรแล้วสมาทานศีลก็อย่างที่ใช้กับสามเณรในปัจจุบันพันวัฒนวสีติสสะตอนนั้นเนี่ยก็บวชด้วยวิธีที่เรียกว่าบอกอารมณ์กรรมฐานก่อนทีนี้การบอกนี่ก็แล้วแต่โอกาสถ้าโอกาสไม่มากก็บอกแค่5ข้อคือปุงคนและฝันหนังโอกาสดีก็บอกครบทั้ง32บอกอาการ32ให้พิจารณาให้สาธยายแล้วก็สอนอธิบายก็แล้วแต่แต่ทุกวันนี้ก็บอกแค่5นะฮะบอกแค่5เค้าเรียกตัจจบรรยากาศกรรมฐานตกลงว่าท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรเล็กๆอายุ7ขวบนะนึกว่าดูเด็ก7ขวบเนี่ยก็เล็กมากนะเดี๋ยวเป็นคนมีบุญอ่ะมีบารมีพระเองก็ตื่นเต้นกับบารมีของเนรเนรนี่มีบารมีจริงไอ้เรื่องบารมีนี่พูดกันยากนะครับจะเห็นว่าพระเราบางองค์เนี่ยท่านทำอะไรได้เยอะเลยเป็นบารมีในอดีตของท่านบารมีในปัจจุบันของท่านนะวันก่อนนี่อ่านเรื่องหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเวเนี่ยมีวัดสาขานี่160รู้สึก68วัดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีองค์หนึ่งที่บารมีใกล้บารมีพอๆกันนั่นนะฮะก็คือหลวงปู่ศรีที่101อันนี้วัดร้อยกว่าวัดเหมือนกันแล้วก็มีทั้งในทั้งต่างประเทศแล้วก็มังสร้างเจดีย์โดยไม่ได้รายเงินนะฮะราคา 2,500 กว่าล้านจะเสร็จแล้วคนก็ขนเงินไว้ให้ตนเองก็แปลกในเรื่องของบารมีเนี่ยเราถ้าไม่ดูเราถ้าไม่สังเกตเราก็ดูไม่ออกอ่ะเหมือนกับบารมีในหลวงอ่ะเราจะเห็นว่าคนถวายของทุกคืนเนี่ยผ่านต้นเด็ดประเทศเนี่ยผ่านถวายทุกคืนผ่านองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นหรือถวายกับพระองค์เองเนี่ยก็ถวายอยู่ตลอดอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นบารมีของทานที่ถวายไว้ดีแล้วหมายความมาเคยถวายทานไว้ดีทั้งในชาติก่อนและชาติปัจจุบันเนี่ยทำให้ไอ้พวกนี้มันหลั่งไหลเขาเรียกปุญญาภิสันธาคือการหลั่งไหลมาของบุญดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้นะเพราะในสิ่งที่เรียกว่าปุเพกตะปุญญาตาเนี่ยคือบุญที่กระทำไว้ในการก่อนเนี่ยยังไงเราก็ไม่เท่ากันถึงแม้เราจะทำในปัจจุบันให้เท่ากันแต่ว่าอดีตเราก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเราก็ต้องแตกต่างกันอยู่อย่างนั้นน่ะแม้แต่ว่าระดับพระอัครสาวกอย่างภาษาดิบุตรพระโมคคัลลานะนี่รายละเอียดก็แตกต่างกันรายละเอียดจะแตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นพระหันด้วยกันนะฮะเป็นพระหันด้วยกันเป็นอัครสาวกด้วยกันก็มาสามเณรเมื่อบวชแล้วนี่ก็ได้ไปเห็นพระอยู่ในฤดูหนาวท่านก็เห็นพระนั่งผิงไฟกันนั่งล้อมวงผิงไฟกันถามว่าพระคุณเจ้าทำไมต้องผิงไฟท่านก็บอกว่ามันหนาวโอ้ยท่านบอกว่าหนาวนี่ต้องห่มผ้ากำพลมันไม่ใช่ผิงไฟหายต้องห่มผ้ากำพลแล้วจะหายพระก็บอกว่าเนรผ้ากำพลจะเอามาจากไหนเนรมีบารมีก็ได้แต่ว่าพวกผมไม่มีบารมีเนรบอกถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับผมไปบิณฑบาตแต่ว่าไม่ได้มีความคิดนะไม่ได้มีความคิดที่จะไปขอไปอะไรไปบอกชาวบ้านที่อะไรอะไรล่ะคือตั้งใจก็ไปบิณฑบาตแล้วก็โยมเห็นก็เอาผ้ากำพลมาถวายอันนี้คืออานิสงส์ที่ท่านตอนถวายพระสารีบุตรเมื่อชาติเป็นมหาเสนาพราหมณ์เนี่ยถวายข้าวปลาญาติกับผ้าเนื้อหยาบผืนหนึ่งไม่ใช่ผ้ากำพลหรอกเจอตอนถวายผ้ากำพลคือตอนเป็นเด็กอานิสงส์ที่ถวายผ้ากำพลถวายตอนเป็นเด็กเกิดใหม่ๆบนเบาะถวายพระสารีบุตรเพราะผลมันมาเร็วมากนะผลมาเร็วมากก็ทำให้ผ้ากำพลท่านเดินไปนอกเมืองเนี่ยนำพระเดินไปพระตามไปตั้งพันเนี่ยเดินตัวเล็กๆก็เดินนำไปข้างหน้า พระเดินตามไปฟังเราดูภาพนะฮะดูภาพที่เราจะเห็นว่าเวลนี้เราก็มีความสับสนริ่มเกิดเรื่องกระดาษเนี่ยฮะเกิดเรื่องกระดาษคือแสดงมาพระเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เกิดความเข้าใจพรรษาเนี่ยเขามีไว้สำหรับไหว้กันนะสำหรับเรียกกันด้วยความเคารพเมื่อก่อนในพระเรียกว่าอาวุโสกันทั้งหมดพระเจ้าก็เตือนว่าให้เรียกตามระดับพรรษาถ้าพระพรรษาน้อยเนี่ยให้เรียกพระผู้ใหญ่ว่าพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญพระผู้น้อยก็ให้เรียกให้พระผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุแต่ตอนนี้เราก็กลับไปแล้วเราก็เรียกกลับจากพระพุทธเจ้าอาวุโสหมายถึงคนแก่แต่ไม่ที่จริงไม่ใช่หมายถึงคนแก่หมายถึงเด็กอาวุโสน่ะก็คือแปลว่าคุณแปลว่าเธอแปลว่าเองแปลว่าอะไรเนี่ยอาวุโสสังคมเราก็เลยมาสลับหัวสลับหางไปเลยอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุไปเลยมีอายุคืออายุมากนะฮะก็หมายมีอายุมากที่จริงไม่ใช่แปลว่าคุณน่ะแปลว่าคุณแปลว่าเธอแปลว่าอะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยแต่ว่าการนำการทำงานเนี่ยเขาไม่ดูที่พรรษาเขาดูที่ความรู้ความสามารถความฉลาดนะแตกฉานในธรรมในวินัยต่างๆเขาไม่ดูพรรษานะเขาไม่ตั้งตามลำดับพรรษาภาษาดิบุตรเนี่ยอายุพรรษาบวชหลังคนอื่นมาพันอะไรพันสามร้อยพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดภาษาลิบุตรเนี่ยลำดับที่1397แต่เป็นหนึ่งรองจากพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันก็แบบมันก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ศึกษากันไม่ได้เล่าเรียนกันแล้วก็เวลาถูกเป่าหูอะไรก็ตะเลิดเปิดเปิงไปเรื่อยนะฮะโดยไม่รู้ไม่ได้จับหลักอะไรไม่เข้าใจเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าดูเหมือนกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตรงนี้เราจะเห็นว่าเนรดวงโกเปียกอ่ะเดินนำพระผู้เฒ่าเดินบรรลุเดินไปข้างหน้าแต่ตอนนั้นเนรเป็นผู้นำอ่ะพระก็เดินตามพอพระนาคเกษนี่พระนาคเกษพรรษาห้าแต่นั้นเองนำพระเป็นพันๆหมื่นๆนะพระนาคเกษเนี่ยแต่เราดูว่าพงศาวดารต่อติสาพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มีหรอกมันนานจะเจอผู้ใหญ่ที่มีพรรษาสูงๆเป็นผู้นำสักครั้งหนึ่งนานๆจะเจอเรื่องที่มันไม่ค่อยมีปัญหาสลับซับซ้อนนะก็จริงนะอย่างสร้างสังฆนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าพระมหากัสสปะเป็นหัวหน้าพรรษามากสังฆนาครั้งที่สองเนี่ยตอนวินิจฉัยคดีเนี่ยพระสัพพการีเป็นหัวหน้าฝ่ายหนึ่งพระเรวตะเป็นหัวหน้าฝ่ายหนึ่งแต่ว่าตอนดำเนินการประสานเนี่ยพระยศะซึ่งพรรษาน้อยพระยศะกับการนักบุตรเนี่ยเป็นผู้ประสานงานดำเนินการก็แบบมันมีอ่ะแต่ว่าคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจแล้วก็สับสนในตัวเองก็เห็นว่าตัวเองเป็นพรรษามากก็นึกว่าจะทำได้อะไรทุกอย่างแต่จริงเขาก็ไม่ได้กำหนดอย่างนั้นพรรษาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขไม่ต่ำกว่า5เท่านั้นเองจะบอกไม่ต่ำกว่า5มีพรรษา5หรือยิ่งกว่าเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าใช้คำเท่านั้นเองไม่ได้ใช้ตายตัวว่าต้องอาวุธอายุมากๆอายุมากๆทำอะไรออกมาปลุกเสกได้มาปลุกเสกพระเครื่องนี้ได้มาทำงานเนี่ยทำได้ไงกดแจก็ท่านก็เดินไปถึงในนอกเมืองได้500ผืนนะฮะนอกเมืองได้500ผืนพอมาเข้ามาในเมืองเป็นตลาดที่เขาขายผ้ากำพลมีคนก็มาถึงก็บอกว่าคุณมีเมนองค์หนึ่งไปเดินเก็บผ้ากำพลอยู่คุณรีบเอาของซ่อนเดี๋ยวรีบเอาของซ่อนเดี๋ยวเมนจะมาเอาท่านก็ถามว่าเมนเนี่ยบังคับเอาหรือว่าเขาให้บอกไม่คนก็ให้คนก็ให้ถ้าฉันจะให้ฉันก็ให้ฉันไม่ให้ฉันก็ไม่ให้ผ้าของฉันเนี่ยทำไมจะต้องซ่อนนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนซึ่งริษยาในความดีริษยาในความดีเห็นคนอื่นทำดีกลัวคนอื่นจะได้ดีแต่มันเกิดริษยา ไม่รู้จะทำอะไรก็คอยขัดขวางทั้งตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นได้ไม่อยากให้คนอื่นทำเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งนะเขาเรียกวันนะมัจฉริยะคือจะมีความดีตัวเองไม่ได้ทำแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นก็ทำเป็นปัญหาใหญ่นะสังคมไทยเราเนี่ยเป็นปัญหาตรงนี้เยอะๆเลยปัญหาเรื่องวิทยาไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อวันเป็นยังไงวะสังคมเราเป็นสังคมพุทธนะสังคมเราเป็นสังคมพุทธมันไม่น่าจะริษยาอะไรกันนักหนาทำไมต้องริษยาทำไมจะต้องเบียดเบียนมันก็ผิดศีลตั้งแต่ข้อแรกเลยเอกลักษณ์ของความเป็นพุทธมันหายไปไหนทำไมจะต้องทำอย่างนั้นเราไม่เข้าใจเหมือนกันก็พอดีคนที่ขายผ้ากำพลจะมีผ้ากำพลเป็นร้อยๆนะมันมีผ้ากำพลสองผืนราคาแสนราคาผืนละแสนแต่นึกว่าเดี๋ยวเอาซ่อนในสองผืนเอาชายมาผูกกันเอาไปซ่อนไว้ก็พอเห็นสามเณรมันเกิดรักเหมือนกับลูกเห็นสามเณรรักมากเลยก็รักเหมือนกับลูกเลยเณรจะเอาอะไรนี่จะให้หมดเลยเห็นเณรบอกโอ้อย่าว่าแต่ผ้ากำพลชีวิตยังให้ได้เลยนะเกิดรักมากอันนี้คือบุญนะฮะบุญที่บุคคลจะทำไว้เนี่ยมันดึงอะไรมาเยอะที่จริงมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำบุญด้วยเกิดเหตุอย่างนั้นนะบุญในสุดเขาก็ถวายผ้าแต่เรียกว่าแย่งกันถวายผ้ากำพลนะฮะและคนที่ซ่อนสองผืนไว้ก็เอามาถวายด้วยถวายสามเณรด้วยตกลงว่าพระก็ได้ผ้ากำพลไปห่มแก้หนาวหมดทั้งพันรูปแต่สามเณรก็เอาผ้ากำพลสองผืนนี้ไปถวายอุปัชฌายะไปถวายพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านก็ได้ชื่อใหม่นะเรียกว่ากัมภละทายกะติสสะคือติสสะผู้ถวายผ้ากำพลก็ลงมาได้มาสามชื่อนะชื่อติสสะเฉยๆชื่อปินดะปัตตะทายกะติสสะคือติสสะผู้ให้อาหารและบิณฑบาตแล้วก็ต่อมาก็เรียกว่ากัมภละทายกะติสสะติสสะผู้ให้ผ้ากำพลได้สามชื่อแหละอายุ7ขวบเองก็เป็นเนมิตกนามนะสองชื่อหลังนี่เป็นเนมิตกนามคือนามซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความดีของท่านทีนี้ก็ญาติพี่น้องเยอะคนรักเยอะญาติพี่น้องเยอะเพื่อนฝูงเยอะมาเยี่ยมยั่วเย้ยไปหมดวันๆเนนก็ไม่ไหวแล้วว่าเราถ้าคืนอยู่อย่างนี้มันไม่ต้องทำอะไรกันญาติพี่น้องมาห้อมล้อมอย่างนี้เพราะนั้นก็เลยไปลาพระสารีบุตรไปคว้าพระพุทธเจ้าก่อนขอเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าก็สอนให้รายละเอียดให้จนถึงกรรมฐานจนถึงมรรคผลก็เรียกว่าเรียนจนถึงอรหัตเรียนวิธีปฏิบัติไปจนถึงอรหันต์แล้วกราบทูลลาพระพุทธเจ้าลาอุปัชฌาย์อาจารย์หนีเข้าป่าเลยเอ๊ะว่าถ้าป่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็ตามมาอีกแล้วญาติพี่น้องก็ตามอีกเลยหนีเข้าป่าไป120โยชน์ไปจากบ้านเดิมไป120โยชน์เหมือนกับน้องชายภาษาดิบุตรพระเรวัตะที่เคยเล่าฝั่งอายุ7ขวบเหมือนกันนะหนีไปอยู่ป่าไม้ตะเคียนไกลจากหมู่บ้าน120โยชน์แต่ว่าก็มีชาวบ้านป่านะมีชาวบ้านป่าไม่ใช่ว่าไม่มีคนเลยก็มีชาวบ้านป่าเดี๋ยวใครจะญาติพี่น้องใครจะญาติพี่น้องเพราะจริงญาติพี่น้องนี่ยุ่งนะฮะบวชถ้าอยู่ใกล้บ้านญาติพี่น้องแล้วยุ่งเลยอู้มีเรื่องอะไรวุ่นวายเนี่ยมาเล่าแกทะเลาะกันเองแกก็มาเล่าไอ้คนมีปัญหามาเล่าอย่างนั้นนะยุ่งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าบวชอยู่ให้ได้ต้องอย่าอยู่กับญาติพี่น้องอย่าอยู่ใกล้ญาติพี่น้องอยู่ให้ไกลเลยฮะแล้วก็เรียกว่านานๆหลายๆปีพบกันสักครั้งนึงคุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอแล้วอยู่มากมันก็เสียเรื่องหมดเลยก็ท่านก็ไปอยู่ป่าชาวบ้านพอไปเจอคือไปเจอสามเณรมีคนคนหนึ่งบ่เห็นสามเณรรู้สึกรักมากรักเหมือนลูกเลยสามเณรถามว่าโยมมีวิหารที่พักพระหรือเปล่าแถวเนี้ยบอกว่ามีแทนที่จะชี้ให้เนี่ยนำไปเองเลย นำมาเองแล้วไปถึงจัดการปัดกวาดดูแลที่พักที่อาศัยให้แล้วไปบอกญาติโยมมามีเนนมาให้ช่วยกันดูแลเพราะเนนได้รับการทนุบำรุงดูแลอย่างดีจากญาติโยมแถวนั้นท่านก็ได้โอกาสได้สัพพยะเขาเรียกสัพพยะคือสบายดีก็บำเพ็ญเพียรตามหลักที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่นานก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ต่อมาพระสารีบุตรก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมสามเณรก็ไปบอกพระโมคคัลลานะปรากฏว่าพระอสีติมาสาวกทั้งหลายเนี่ยอันนี้แปลกนะอันนี้แปลกสองข่าวแล้วเจอสองข่าวแล้วตอนเรวตะก็เหมือนกันเรวตะเนี่ยเรวตะพระพุทธเจ้านำนะแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าตามคือปล่อยพระสาวกไปก่อนปล่อยพระสาวกไปก่อนก็ปรากฏว่าพระไปเป็น 40,000 นี่คือเลี้ยงดูด้วยบารมีสามเณรบารมีสามเณรสามารถเลี้ยงพระได้ 40,000 เหมือนเส้นทางเนี่ยบารมีของเขาเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์แต่เราก็พบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราก็พบอยู่ในปัจจุบันต่อไปในที่บางแห่งพระบางองค์เนี่ยพระเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเขาเลี้ยงได้เขารับได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวญาติโยมเขาไม่เยอะเลยอันนี้เป็นเรื่องบารมีแล้วก็เรื่องศรัทธาเรื่องใส่ของชาวบ้านแต่ทีนี้สามเณรตอนนี้ก็ถามชื่อท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นวนวาสีติสสะติสสะผู้อยู่ป่านะวนก็คือป่าวาสีก็คืออยู่ติสสะก็คือติสสะผู้อยู่ป่าก็ตกลงว่าชื่อเดิมก็หายไปสมมติว่าคนมาสืบมันก็เอ๊ะไม่ตรงกันชื่อไม่ตรงกันก็ญาติพี่น้องไม่ต้องมารบกวนเวลาญาติโยมทำบุญตักบาตรอะไรก็ไม่รู้สามเณรจะกล่าวอยู่ประโยคเดียวนะขอให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์กันขอให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์เหมือนพระจุลปันถกอ่ะท่านเทศอยู่สองประโยคให้มีความสุขให้มีอายุยืนท่านได้ให้มีความสุขให้มีอายุยืนทีฆายุโกสุขิโตโหตุทีฆายุโกโหตุสิกขิโตโหตุให้มีอายุยืนให้มีความสุขผู้อยู่ท่านนั้นตกลงว่าเมื่อพระไปกันจำนวนมากญาติโยมก็แห่กันมาดูแลเอาใจใส่ต้อนรับกับสู้พระอย่างดีแล้วก็พอดีจำพระสารีบุตรโมคคัลลานะได้จำพระสีติมหาสาวกได้ก็ชื่นชมกันเป็นการใหญ่เพราะว่าไม่เป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ที่ป่าขนาดนั้นแล้วจะมีพระสีติมหาสาวกมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกหลายปีมาแล้วอาตมาเคยไปที่แถวสามพานเนี่ยมันลึกก็ไปในข้างนอกนะชาวบ้านก็แห่มาบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเจ้าคุณมาที่นี่เลยวัดขนาดนั้นเนี่ยนะฮะอยู่ไม่ไกลถนนเท่าไหร่กับคลองในใกล้ๆกันแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นพระราชาคณะเลยเจ้าคุณไม่เคยเข้าไปในวัดเขาเลยคนมากันเยอะเลยก็เพราะฉะนั้นมันก็น่าตื่นเต้นว่าบ้านป่าห่างจากเมืองใหญ่ไปตั้ง120โยชน์แต่ปรากฏว่ามีพระอสีติมหาสาวกมากันแต่ละองค์ก็มีบริวารนะฮะแต่ละองค์ก็มีบริวารไอ้นี่เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่ซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างสังคมปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าโยมนิมนต์พระไว้10รูปเนี่ยพระไป15รูปนี่โยมยุ่งแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านไปเป็นชุดก็ลองสังเกตว่าพระที่เวลาไปไหนแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยผู้ติดตามส่วนมากผู้อาจารย์กรรมฐานเช่นยันตะเนี่ยนะลูกศิษย์เขาจะรุ่งจะยุ่งจะตามเลยเป็นชวนเลยแล้วลูกศิษย์ลูกหาเขาก็รับเป็นที่ผู้อาจารย์กรรมฐานทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าเวลาเขานิมนต์ท่านเนี่ยมันมีผู้ติดตามด้วยติดตามกี่คนก็ไม่รู้แต่ว่าพระเราทั่วไปเนี่ยเราจะไม่เอาผู้ติดตามนอกจากเขานิมนต์ไปเขานิมนต์9รูปก็คือ9รูปนิมนต์10ก็คือ10แต่ว่าดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าพระจะไปเท่าไ แต่ว่าก็ตักได้เพราะว่าเลี้ยงพระสมัยก่อนมันง่ายกว่าพระสมัยนี้พระสมัยนี้เลี้ยงยากจุ่งมากเลยวุ่นวายโยมวุ่นวายเองนะไม่ใช่พระวุ่นวายพระก็อึดอัดแต่ว่าจริงๆวิธีเลี้ยงของโยมนี่อึดอัดบางทีนี่ประเคนกันเราต้องถอยแล้วถอยอีกนะติดฝาแล้วโยมยังประเคนอัดเข้ามาอัดเข้ามาเอื้อมกันไม่ถึงเนี่ยสององค์นี้เอื้อมมาไม่ถึงอย่างภาคอีสานเลยชัดมากเลยภาคอีสานเนี่ยถอยสามครั้งยังไม่หยุดเลยนะฮะไม่รู้ประเคนอะไรนักหนาเยอะจริงๆนะตักทีละคำไม่ตายพอดีนะสมมติว่าตักอาหารก็กล้วยละคำเนี่ยนะตายพอดีพระท้องแตกหมดเลยคือมันที่จริงพระเขาไม่ชอบอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันพูดไม่ออกอ่ะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเขาเพราะฉะนั้นสมัยก่อนมันก็ตักบาตรให้เนี่ยตักบาตรให้พระไปตลาดแล้วก็ตักบาตรให้พอท่านเห็นว่าพอท่านก็ปิดบาตรมันก็ไม่มากอะไรอ่ะพระมากแต่ว่าอาหารไม่ต้องมากหรอกไอ้นี่ก็เลี้ยงพระแล้วยังเลี้ยงคนได้ถึง20-30เลี้ยงพระเสร็จแล้วยังเหลือเลี้ยงคนได้อีกเยอะมากธรรมเนียมมันเปลี่ยนไปวันพอถึงเวลาเนี่ยเลี้ยงพระเลยเตอเสร็จญาติโยมก็ขอให้ภาษาริบุตรเทศบอกญาติโยมต้องคือภาษาริบุตรบอกให้กลับไปก่อนให้กลับไปก่อนบอกไม่กลับแล้วอยากฟังเทศฟังเทศนี่พวกผมมาต้องการฟังเทศภาษาริบุตรบอกเอาเนรเทศโอ้ยเนรไม่ได้หรอกพระผู้เป็นเจ้าของผมในเทศได้2ประโยคเทศนั้นแม่แต่ได้มาเทศสองประโยคแต่นั่นเองนะให้มีความสุขให้พ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่นั่นเองไม่ได้เทศเรื่องอื่นเลยเทศไม่เป็นสาธุบุตรของเนรอธิบายที่ทำยังไงจึงจะมีความสุขทำยังไงจะพ้นทุกข์เทศจะวิจิตพิสดารในจุดนี้อธิบายเนี่ยอธิบายอริยสัจนะฮะตัวนี้อริยสัจเราจะเห็นว่าคือเน้นไปที่ตัวทุกข์กับตัวนิโรธเน้นไปที่ทุกข์กับนิโรธเรียกว่าทุกข์กับความดับทุกข์แต่ว่าไม่อธิบายแต่นั้นเองฮะพออธิบายมันก็กลายเป็นการเทศมหาศาลเลยนะฮะใหญ่โตเลยมรรควิธีที่จะทำให้เข้าถึงความสุขแล้วก็พ้นจากความทุกข์จริงๆเข้าถึงความสุขมันก็พ้นทุกข์อยู่แล้วนะครับเน้นเทศพิสดารโยงฟังเทศเสร็จเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดความเห็นแตกแยกเออพระคุณเจ้าของเรานี่เป็นยังไงอยู่กันมาตั้งนานนะมาเทศอยู่ได้2ประโยควันนี้เทศได้เยอะเลยฝ่ายหนึ่งก็ชอบชื่นชมยินดีว่าเราอยู่กับท่านทนุบำรุงท่านโดยไม่รู้ว่าท่านเทศเก่งเนี่ยแต่เราก็ทนุบำรุงท่านมาตลอดไอ้คนหนึ่งไม่ชอบเพราะปกปิดความรู้เอาไว้ไม่ยอมสอนพุทธเจ้าก็รู้ด้วยพยานพระพุทธเจ้ารู้ด้วยพยานว่าเมื่อมาเกิดความคิดแตกแยกอย่างนี้ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปเนี่ยพวกที่โกรธสามเณรเนี่ยตายไปจะตกนรกคนนี้ก็จะได้บังเกิดในสวรรค์เมื่อบรรลุมรรคผลไปแต่ถ้าพระองค์เสด็จไปเนี่ยคนก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์120โยชน์นะอย่าลืมว่า120โยชน์เนี่ยท่านไม่ใช่ว่าไปยังไงพระพุทธเจ้าปรากฏพระองค์นะฮะก็บอกปรากฏพระองค์ในท่ามกลางพระสงฆ์เนี่ยคนก็ตื่นเต้นพระเจ้าเสด็จมาอันนี้ก็คือการเสด็จอีกแบบหนึ่งของพระเจ้านึกดูว่า120โยชน์นี่ไปยังไงก็ไม่ต้องถามหรอกพระอรหันต์ท่านรู้ใครก็รู้นะฮะแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่รู้พระเจ้าก็ปรากฏพระองค์ออกจากสาวัตถีนะฮะสาวัตถีไปในระยะทาง120โยชน์แป๊บเดียวไปละปรากฏพระองค์ไปประทับอยู่ที่นั่นน่ะคนก็ตื่นเต้นพระเจ้าเสด็จก็เพื่อจะให้จิตใจคนมันอ่อนโยนพระพุทธเจ้าบอกนี่เป็นลาภของพวกคุณนะที่วนวสีติสาก็มาอยู่ที่นี้เป็นเหตุให้อสีติมหาสาวกเป็นเหตุให้พระอาหารทั้งหลายนี้มาแล้วการที่พวกคุณได้เห็นอาตมาก็เพราะวนวสีติสาก็มาอยู่ที่นี้ทำไมมีว่าพระวสีติสาเนี่ยพวกคุณไม่ได้พบหลอกพระขนาดนี้ไอ้พวกที่โกรธก็เออจริงก็ดีใจก็สบายใจจิตใจก็อ่อนโยนจิตใจก็อ่อนโยนพร้อมที่จะฟังธรรมะพุทธเจ้าก็เทศธรรมะอธิบายธรรมะจบลงด้วยคนเหล่านี้ก็บรรลุมรรคผลกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ถึงพระไตรสนะคม เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ชวนเนรขึ้นยอดเขาแล้วก็ให้เนรดูที่มหาสมุทรมันเนรดูที่มหาสมุทรคิดยังไงเห็นมหาสมุทรคิดยังไงสำเนรก็บอกว่าคิดว่าสัตว์โลกที่หมุนวนในสังสารวัฏเนี่ยที่ต้องร้องไห้เพราะการพลาดพลาดสูญเสียเพราะความบาดเจ็บล้มตายของญาติแต่คนเป็นที่รักเข้าของหายอะไรต่างมันเทียบแล้วเหมือนกับมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะพระเจ้าบอกว่าคิดถูกต้องมันเหมือนกับพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาสารสาระหะพราหมณ์อาสารหะพราหมณ์แกเกิดแล้วก็ตายซ้ำซากแล้วเผาในที่เดียวกันเนี่ยนะฮะเผาในที่เดียวกันพระฤาษี 40,000 ชาตินะถึง 40,000 ชาติก็แปลกนะฮะคือไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ลงนรกแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดตรงนั้นน่ะเกิดตรงนั้นแล้วก็เผาในที่เดียวกันเนี่ยก็มีหลายองค์นางอะไรพระนางอุรวีพระสวามีของท่านเนี่ยชื่อเหมือนกันในแต่ละภพแต่ละชาติแต่คนละองค์กันนะฮะแล้วก็เผาในที่เดียวกันเธอมาร้องไห้พระเจ้าถามมาร้องไห้ถึงสามีคนไหนเพราะสามีเธอเผาตรงนี้เยอะเลยเธอก็เกิดความเข้าใจนะฮะว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเองเสร็จแล้วพระเจ้าก็มาแสดงธรรมะเพื่อชี้ให้เห็นถึงสัจจะของชีวิตนะสัจจะของชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่บุคคลได้กระทำแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแสดงถึงปฏิปทาในทางดำเนินชีวิตโดยเอาแบบของพระวนวสีติสสะเนี่ยบอกอัญญะลาภูปนิสาอัญญานิบาลนะครับไม่มีเป็นต้นว่าข้อปฏิบัติเพื่อลาภเนี่ยเพื่อได้ลาภมันเป็นอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ที่มันเป็นอย่างหนึ่งเพราะคนที่ปฏิบัติเพื่อลาภเนี่ยมันจะคดอยู่ตรงๆมันไม่ค่อยได้อะตรงๆไม่ใช่ได้มันต้องคดต้องมีเล่ห์ประเทศต่างๆมีลูกเล่นลูกล่อลูกจนอะไรต่างๆมีเยอะเราจะเห็นว่าจะมาเคยคบในที่หนึ่งไปดูที่สวนลุมจริงหลายปีมาแล้วเขาเรียกว่ามีการอะไรระดมธรรมนะฮะระดมธรรมที่สวนลุมเดี๋ยวเขานิมนต์สมเด็จตอนนั้นยังเป็นสังฆราชสมเด็จก็พาสมาไปด้วยเขานิมนต์ท่านให้พูดตั้ง2ชั่วโมงท่านก็พูดแค่30นาทีเอามาท่านโสภณมาช่วยหน่อยช่วยต่อหน่อยมาก็ต่อไปอีกชั่วโมงครึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็ดูวิธีการของคนของพระกลุ่มหนึ่งนะฮะเขามีหน่วยที่จะไปประชาสัมพันธ์กับคนที่ทางเข้าทุกแห่งเนี่ยประชาสัมพันธ์โปรโมทอาจารย์กับตัวเองนะแล้วก็มีด่านสกัดต้อง3ด่านเราก็นั่งบนที่สูงก็นั่งมองโอ้พวกนี้สำคัญนะมีวิธีการจัดการสำคัญเสร็จแล้วมันก็ขับป้อนคือสร้างความกระตุ้นเร่งเร้าให้อยากจะไปไหว้อาจารย์ตั้งแต่นะฮะคนก็มุ่งตรงไปตรงนั้นเลยมุ่งตรงไปตรงนั้นเลยแทนที่จะมาที่สมเด็จมันก็มุ่งตรงไปที่นั้นเลยวิธีจัดการพวกนี้น่าดูนะฮะเป็นการตลาดชัดๆเลยนะฮะเป็นการตลาดชัดๆที่เรียกว่ามีไดเรกเซนกันเลยแล้วก็ประกบตัวลูกค้ากันไปเลยเล่นเล่นเล่นเล่นแบบนี้มันก็ได้อุปมาท่านอุปมาว่าเหมือนกับคนที่จะกินข้าวในบาตรเนี่ยพระสมัยก่อนไปแต่งข้าวในบาตรนะคือถ้ามือมันลงมาตรงๆอย่างเงี้ยข้าวมันไม่ติดขึ้นมาแต่ถ้าต้องการให้ได้ข้าวมันก็ต้องงอมือเพราะงั้นพวกปฏิบัติเพื่อจะให้ได้ผลประโยชน์เนี่ยมันต้องคดต้องงอแต่ว่าคนที่ปฏิบัติเพื่อไม่ต้องการผลประโยชน์เนี่ยมันต้องตรงคือปฏิบัติตรงๆก็หมายความว่าที่จริงในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเรื่องมันไม่อะไรมีอะไรสลับซับซ้อนถ้าเราเข้าใจกฎเกณฑ์นะฮะเราเข้าใจกฎเกณฑ์ที่ว่าเป็นมาตรเป็นเรื่องวัดคล้ายๆเราจะพูดเรื่องความร้อนในห้องเนี่ย ถ้าเราอาศัยผิวเราเป็นเครื่องมือตัดสินเนี่ยมันไม่มีทางลงตัวแต่ถ้าเรามิเตอร์มาตั้งปั๊บเนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นเท่ากันอันนั้นแหละคือความจริงไอ้ที่เรารู้สึกมันไม่ใช่จริงนะเรารู้สึกด้วยสัญญาเก่าเรารู้สึกด้วยอุปาทานรู้สึกด้วยความเคยชินนะบางคนว่าหนาวไปบางคนว่าพอดีบางคนว่าร้อนไปก็แล้วแต่จะคิดเอาหรือเราวัดกว้างยาวเราวัดด้วยคืบเรามันวัดไม่ได้มันไม่ได้มาตรฐานในคืบเรามันไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้าเราไม้ฟุตมาวัดเนี่ยมันจะได้ว่าเออนี่คือ1ฟุตมันก็ได้อย่างเงี้ยคือ1เมตรมันก็เอาไม้เมตรมาวัดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่ใช้อารมณ์ในแง่ของการหาข้อยุติเนี่ยหาข้อยุติในเรื่องอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้อารมณ์ชอบหรือไม่ชอบแต่เราใช้มาตรต่างๆเป็นเครื่องวัดอย่างในกรณีต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องจารีตก็คือจารีตว่าอย่างไรตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องประเพณีประเพณีตรงนี้เขาว่าอย่างไรตรงนี้นั่นคือความถูกต้องในตรงนั้นตรงอื่นอย่าเอามาว่านะตรงนี้คือกฎหมายตรงนี้คือกฎหมายตรงนี้คือศีลนะตรงนี้คือศีลตรงนี้คือธรรมะมันจะมีมาตรวัดอยู่ตลอดทีนี้ปัญหาว่าเรื่องแต่เรื่องมันคืออะไรเมื่อวานเนี่ยก็ประชุมกรรมการวัดกันมาก็เตือนเขาว่าเวลานี้เราถูกบังคับด้วยกฎหมายนะครับตำแหน่งทุกอย่างแม้ตำแหน่งเจ้าวาดเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ถูกกำหนดด้วยกฎหมายเงื่อนไขต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆจริยาของเจ้าวาด1 2 3 4 5นี่กฎหมายกำหนดทำไมเราต้องปฏิบัติเพราะเราเป็นราษฎรเราเป็นราษฎรเราต้องปฏิบัติตามนั้นมันไม่ใช่เงื่อนไขของวินัยวินัยเป็นเรื่องของความเป็นพระซึ่งเราปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นพระแต่ว่าพอมีตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งทุกตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งตามกฎหมายไม่ใช่ตำแหน่งตามพระนะตำแหน่งเจ้าวาดที่จริงมีในพระธรรมวินัยตำแหน่งเจ้าวาดแต่ว่ากฎเกณฑ์บังคับกฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยกฎหมายก็ตราขึ้นแล้วบังคับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลมันก็เหมือนกับกำนันเนี่ยตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งตามกฎหมายกำนันเจ้าหน้าอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนมหาเจ้ามาโคนี่เป็นตำแหน่งตามกฎหมายใช่ไหมเพราะกฎเกณฑ์ตรงนี้มันก็กฎหมายว่าอย่างไรคืออย่างนั้นเราจะเอามามั่วกันไม่ใช่ตรงนี้จะเอาธรรมวินัยมาพูดมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายเราต้องยอมรับตามกฎหมายเขาตรงนี้คือธรรมวินัยก็คือธรรมวินัยดังนั้นตรงนี้มันถ้าเราเกิดสับสนในประเด็นกลายเป็นคนพูดคนละเรื่องเดียวกันพูดคนละเรื่องเดียวกันเหมือนกับในชาในความท่านนายกพูดท่านบอกว่าเรียกข้าราชการที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยมาให้อธิบายเรื่องต่างๆท่านบอกว่าพูดถูกประเด็นอยู่สองคนพูดเข้าประเด็นอยู่สองคนนอกนั้นไม่เข้าประเด็นเลยไม่กล้าประเด็นเลยก็วันนี้กำลังจะไปประชุมที่ยะลากับปัตตานีอันนี้มันประเด็นมันประเด็นของเรื่องมันคืออะไรคือเราจะเห็นว่าจริงๆอ่ะอย่างกรณีที่เกิดกับภาคใต้กับกรณีที่เกิดพระเคลื่อนไหวกันพวกหนึ่งเนี่ยนะเยอะเห็นว่าประเด็นเดียวกันแต่คนไม่ได้นึกหรอกประเด็นที่เป็นพื้นฐานเป็นรูปธรรมเนี่ยคือคนอิสลามนั้นเขานับถือศาสนาเขาแล้วเขานับถือโต๊ะครูอิหม่ามบาบิลันสุลต่านอะไรต่างๆคนนี้ฮะพวกโคเมนีอะไรแต่ไหนโคเมนีเป็นวันนักเทศนะฮะเป็นนักเทศอายาตอลเลาะนี่เป็นตำแหน่งนักเทศก็นึกดูนะอายาตอลเลาะโคเมนีเนี่ยเขาปฏิวัติพระเจ้าชาโดยเทพคาเซตนะอาเทพคาเซตมาจากฝรั่งเศสส่งมาอัดเผยแพร่ไปทั่วประเทศอิหร่านคนก็แอบฟังกันปลุกระดมราษฎรปลุกระดมข้างในนะโคเมนีบินมาลงพระเจ้าชาต้องเปิดหนีไปอยู่อเมริกาเลยนะเขานับถือหัวหน้าเขาหัวหน้าเขาว่าอย่างไรคือถูกหมดพระกรรมฐานเหมือนกันนะเขานับถืออาจารย์เขาไม่ดูไปทำในเท่าไหร่หรอกเขาดูอาจารย์เขาว่าอย่างไงเนี่ยเขาเชื่ออาจารย์บอกให้กระโดดแกก็กระโดดแหละ พราะฉะนั้นปัญหาสำคัญว่าเราไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญแก่พระเจ้าน้อยไปให้ความสำคัญแก่อาจารย์เนี่ยมากนะคล้ายๆกับถ้าเราไปวัดกรรมฐานโยมๆลงไปวัดกรรมฐานนักวัดเลยเอาอาสนะตัวเองไปนั่งหน้าพระพุทธรูปนั่งหน้าพุทธรูปแล้วก็รับแขกหน้าพระพุทธรูปก็เวลาเพื่อนกราบก็กราบพระพุทธรูปเวลาตัวเองลุกขึ้นเวลาก็กราบพระต้องไปกราบอาสนะแกด้วยเป็นอย่างนั้นในวัดกรรมฐานนะคือท่านสอนกันมายังไงก็ไม่รู้นะสอนกันมายังไงก็แล้วก็เตือนก็ไม่ฟังคือพระทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทำอ่ะลองมาดูที่วัดไหนก็ได้วัดปริยัติทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะความเคารพต่อพระพุทธเจ้าคือไปนั่งเรวางมาดอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เวลาไปการเทศนะฮะการเทศยังในกรณีนี้มันก็แน่นอนก็ต้องหันหน้าไปหาโยมก็โครงสร้างเหมือนกันเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็เชื่อผู้นำไปรังแกผู้นำเขาเกิดเรื่องเลยนะพวกนี้ก็เชื่ออาจารย์ไปแต่อาจารย์เขาเกิดเรื่องเลยที่จริงเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันและทีนี้พอเชื่อเนี่ยอย่าลืมอะประโยคง่ายๆหนังจีนเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้หญิงฆ่าขยะแตกโยมนึกออกไหมไอเนี้ยมันหมายถึงทุกเรื่องคนที่เราศรัทธาคนที่เรานับถือคนที่เรารักคนที่เราเมตตาคนที่เราภักดีคนที่เราเคารพเนี่ยใครแตะไม่ได้ลองมาดูสิฮะใครแตะไม่ได้หรอฮะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกเหล่านี้มันใกล้กับโลภะใกล้กับราคะมันหวงแหนมันทะนุถนอมมันปกป้องนะใครมายุ่งเกี่ยวไม่ได้แล้วคนก็จับประเด็นตรงนี้ยังไม่ได้ก็เลยยุ่งๆกันเนี่ยฮะเลยยุ่งๆกันอยู่ก็สาเหตุมันก็อยู่ที่จิตอยู่ที่ความคิดนะอยู่ที่ความคิดเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความคิดว่าการปฏิบัติตามหลักเนี่ยมันจะต้องยุติโดยหลักมันก็ใช้วิธีพลิกไปพลิกมาไม่ได้ครบงอไม่ได้มันก็ต้องว่ากันตามหลักเป็นมาตรวัดหลักก็ว่าอย่างไรก็คืออย่างนั้นนะแล้วเราจะไม่มีความขัดแย้งกันเราไม่ต้องเถียงกันพอเราพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเขาว่าไว้ยังไงกฎหมายว่าไว้อย่างนี้ก็คืออย่างเนี้ยวินัยว่าไว้ยังไงวินัยว่าไว้อย่างนี้ในกรณีนี้วินัยว่าไว้อย่างนี้ก็คืออย่างนั้นเราต้องยอมนะเราต้องยอมต่อหลักการที่ถูกต้องแต่ถ้าตราบใดที่เราใช้อารมณ์เนี่ยพอใช้อารมณ์มันก็ยุ่งนั่นเองใช้อารมณ์ก็ยุ่งแล้วในที่สุดมันก็จะไม่เคารพกฎหมายจะไม่มีกติกาบ้านเมืองจะไม่มีเกณฑ์ไม่มีมาตรวัดในการอยู่ร่วมกันและในสุดมันก็เกิดความสับสนเพราะเรื่องราวตรงนี้ที่สะท้อนอย่างสำคัญยิ่งก็คือว่าสะท้อนเรื่องการหลั่งไหลของบุญนะเราเห็นว่าบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญตรงนี้ในโลกนี้แล้วในชาตินี้ก็ในชาติหน้าเลยคือชัดเจนว่าบนเส้นทางของท่านเนี่ยมาด้วยบุญตลอดแล้วความโน้มเอียงคนเราขนาดว่าไม่กินเองเอาถวายพระเนี่ยขอให้สงเคราะห์ในชาติหน้าไม่ต้องสงเคราะห์ในชาตินี้ไม่ใช่ศรัทธาธรรมดานะฮะไม่ใช่ศรัทธาธรรมดาแล้วก็จิตใจของท่านก็ผ่องใสสะสมบุญเหล่านี้เอาไว้แล้วก็บุญก็ตามหล่อเลี้ยงจนส่งไปถึงมรรคผลนิพพานไปเลยแล้วก็เบ่งบานบารมีเนรเล็กๆรูปหนึ่งอายุ7-8ขวบอาจจะสัก8-9ขวบก็ได้นะตอนนั้นแต่ว่าสามารถจะดึงเอาพระพุทธเจ้าพระอัสสิมหาสาวกมาอยู่ในที่เดียวกันได้นะมีอยู่2องค์นะฮะมีสามเณรเดวัฏกับสามเณรเนี่ยสามเณรวนวสีติสานี่นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงบุญญาอนุภาพอนุภาพของบุญซึ่งวันนี้ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ